Manuprāt, situācija ir pietiekami nopietna. Es domāju, arī sabiedrība pietiekami daudz jau būs iesaistījusies un dzirdējusi, un nekas cits neatliks. Es rosināšu sociālā un darblietu komisijas deputātiem pieņemt lēmumu, gatavot saimas lēmumu projektu ar uzdevumu ministru kabinetam. Izvērtēt farmaceitiskās aprūpes situāciju pašreiz Latvijā. Un tur būs gan jautājums par zālēm, par zāļu cenām, par kompensējumiem, medikamentiem, pārtikas piedevām un arī dzen par biznesu. Es domāju, ka visdrīzāk ļoti nopietni būs nepieciešams pievērsties ministru kabineta noteikumiem. Un ja arī izpētot šo situāciju, vai nu to darīs veselības ministrija, vai arī tā struktūra, kur mums strādā Latvijā un arī raksta likuma projekts, tas ir pārresoru koordinācijas centrs, bet to nu gan jālēm ministru kabinetam.